za speciální zásahové rukavice pro hasiče získala prestižní ocenění Red Dot Award. A přesto je její doménou spíš dolní než horní končetina. Náš dnešní host, matka čtyř dětí, patří mezi světovou špičku v obuvnickém designu a podílí se na mnoha vědeckých projektech. Třeba na projektu vývoje pracovní diabetické obuvi, o botách, zdravém obouvání, rodině a třeba taky speciálních ponožkobotách bude následující půl hodinka. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Hovory.
A zdravím také šéfku ateliéru designu obuvi Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Janu Buch. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Co máte na nohou?
Obyčejný tenisky, které umožňují rovné vedení osy palce.
A není vám v těchhle botách zima?
Jistě, že ne.
V čem je vám vlastně nejlíp?
Bosky.
No vidíte, to jsem se zrovna chtěla zeptat, když se dívám na nadšence, kteří Prahou běhají celoročně bez bot, tak mám takové trochu smíšené pocity.
K tomuhle velmi hezky se vyjádřil známý švýcarský léčitel Vogel, který k tomuto věnoval se chůzi na boso v jednom ze svých článků a říkal, jak ozdravná chůze na boso obecně je. Ale pak se také vyjadřoval k tomu, zdali je pro člověka vhodné pohybovat se v naší betonové džungli na boso a vystavovat chodidla povrchům, pro které určeno ani náš pohybový aparát nebylo, pro podmínky, pro které pro nohu nejsou úplně vhodné. A já vlastně s ním v tomto naprosto souhlasím. Myslím, že pakliže si můžete dopřát běh na letní louce nebo na ranní rose, nebo můžete se projít po trávě, po lesním povrchu, je to něco, co je přínosné nejen pro vaše nohy nebo chodidla, přesněji řečeno, pro váš pohybový aparát, ale i pro vaši mysl. Ale myslím si, že běhat v betonové džungli, kdy víme, že města jsou znečištěna na chodnících, bohužel můžou být od zbytku z benzínu, může tam být spoustu věcí, které ba naopak můžou do kůže vniknout a můžou trošku znepříjemnit ten pohyb jako takový, tak asi s tím úplně nesounáležím.
A když jde šéfka ateliéru designu obuvi Zlínské univerzity Jana Buch pro boty, kolik času vám to zabere?
Tohle je strašně těžký, protože o těch botách mám pocit, že o botách obecně mám pocit, že vím tolik, že buď nesplňuje cena poměr kvality, nebo nesplňuje to, co já si myslím, nebo k čemu jsem došla v rámci studia. A to je opravdu to, že noha by měla, nebo bota by měla umožňovat noze absolutní respekt jejímu přirozenému anatomickému tvaru. A to je první klíč úrazu, který většina obuvi prostě nesplňuje. A pakliže mi bota nerespektuje to, jak vypadá moje noha nebo moje chodidlo, tak tam už to pro mě přestává být obuv a je to předmět, který vypadá zvláštně, ale stává se to nefunkční sochou. Takže já, když si mám mít vybrat boty, tak většinou si boty nevybírám. Je to většinou otázka absolutní nutnosti. Snažím se většinou chodit v botách, které si ušiju, a nebo opravdu pakliže jsem si jistá, že je to bota, která funguje a sedí, tak je to ta jedna, kterou mám doma a v té potom chodím naprosto všude. Proto mám dneska na sobě tenisky, protože jsou to ty jedny boty, které mám, a ty jedny boty, které nosím, protože myslím si, že bych docházela k schizofrenii, pakliže bych vyprávěla studentům o tom, jak je důležité respektovat tvar chodidla a přiklusala bych na hodinu krásných lodičkách na podpatku. Myslím, že by to úplně nesounáleželo s tím, čemu jsem já věrná.
Já se přiznám, že jsem měla přichystanou otázku, jestli musí být designérka obuvi tak trochu švec, ale teď už je mi jasné, že když si chcete pořídit nové boty, že na večer asi doma sednete k verpánku.
Nesednu k verpánku, sednu k šicímu stroji a věřím tomu, že designér obuvi by měl rozumět materiálu, měl by rozumět novým technologiím, stejně tak by měl rozumět chodidlu a dokonce by měl rozumět držení těla a způsobu dýchání a návaznosti a souvislosti chodidla s dýcháním a s tím vůbec, jak na konci tohohle řetězu je vlastně i ten mozek, který pakliže není správně okysličen, tak ani to přemýšlení nebude úplně v pořádku.
Je naše dnešní obuv lepší, než bývaly boty třeba před 100, 300, 500 lety?
Lepší. To je velice univerzální pojem lepší. Já myslím, že to, co nám prospívalo, a to ještě se bavím asi o časech před průmyslovou revolucí, bylo to, že ne každý boty měl. A velmi často tím, že lidi chodili bosy, obyčejní lidé, chodili bosy nebo boty se dědily, boty byly většinou větší. Je pravda, že tady potom ještě je možno otevřít syndrom popelky a vůbec to, že jak ženy vnímají svoji nohu a vnímali to, že malá noha, historicky malá noha, respektive malá bota je krásná. Tak ale když se obecně vrátím k pojmu obutí široké veřejnosti v historii před průmyslovou revolucí, tak to, že lidé chodili ve větších botách nebo to, že chodili bosí, vlastně umožňovalo přirozený vývoj chodidla. Noha nebyla ničím tvarována, noha nebyla tísněna a samozřejmě ve vsi fungovali ševci, kteří se o obyvatele starali, ale to se úplně netýkalo těch nejchudších, ty nejširší vrstvy populace. To, že jsme neměli, nám vlastně pomáhalo. A velmi často, když to převedu do dnešní doby a obrací se na mě maminky a obrací se na mě lidé, kteří mají problémy s chodidly a přijdou s tím, co mají dělat a který boty si mají koupit a předpokládají, že ta investice bude opravdu obrovská, tak to, co já jim velmi často radím, je zkuste to chvilku prostě bosky. Ale ne bosky v extrémních podmínkách, ale zkuste noze, dopřát to, aby se vrátila sama k sobě, to znamená noha, nebo chodidlo, kdysi dávno umělo, historicky vzato velmi dávno, uměla to, co umí ruka. A naše noha tím, že akceptuje tvary, a teďka se zase vrátím k vaší otázce, boty jsou velmi často dělány podle jiných botů. A málo kdy, a to jsem dělala opravdu v zahraničí a pracovala jsem pro renomované filmy, málo kdy máte ve svém pracovním čase možnost se zabývat zpátky nohou, možnost se zpátky dívat na to, například, jak dítě nohu používá, jak leze, jak se pohybuje, jaké flexe používá na chodidle. A vy, když se dostanete do pracovního procesu jako designer obuvi, tak je po vás požadováno, ať navrhnujete obuv obvykle buď podle modních trendů, nebo podle toho, jak obuv vnímají konkurenti. A najednou je tam absolutně zapomenuto na to, že tam na začátku je člověk a na začátku je nějaké chodidlo. A to chodidlo bychom měli především respektovat a ne modní trendy nebo tvary obuvy, které vizuálně akceptujeme, ale už nevíme, proč je akceptujeme.
Já se zkusím ještě zeptat trošku jinak. Mění se tedy lidská noha v průběhu staletí nebo spíš tisíciletí?
Já si myslím, že k antropologickým hlubokým změnám nedochází v rámci století, to jistě ne, ale myslím si, že v rámci toho, co nám umožnila průmyslová revoluce a kdy se začaly vyrábět boty, jiné předměty samozřejmě, průmyslově, zrychlovala se výroba, výrobek byl nejen levnější, ale také dostupnější, tak leci tam docházelo i k tomu, že se zapomínalo na to, kde je ta potřeba a jaká je ta potřeba. Protože myslím si, že dneska nám doba umožňuje to, aby jsme se pídili po potřebě, po ergonomii, po způsobu užívání. A nejen po povrchních věcech, které jsou, potřebují vypadat jako někdo jiný. Toto, co nám bylo historicky dáno, když se prostý člověk chtěl srovnat se šlechtou nebo se chtěl srovnat s vyšší společností, tak dneska toto může být pominuto. A můžeme se zpátky vrátit k sobě a zeptat se zpátky, na co je mi bota, proč chci botu. K čemu je mi bota? Tohle jsou důležité otázky, které aspoň mně připadají jako velký challenge i pro studenty, ale vůbec pro designéry zpátky se zabývat tou původní funkcí, protože ta původní funkce boty už je dneska jiná.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
A naším hostem je dnes šéfka ateliéru designu obuvi Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Jana Buch. Vy jste specialistka na obouvání. Jak jste se dostala potom k výzvě zásahových rukavic pro hasiče?
Zcela náhodou jedna z mých studentek pracovala pro firmu, která rukavice vyrábí. A protože studentka si nevěděla, nebo studentka v některé úkoly byly příliš komplikované a daná studentka na ně neměla čas, tak jsem firmu navštívila a začala jsem pro ně navrhovat různé věci a začali jsme spolu dělat různé vývoje a vlastně tahle ta počáteční spolupráce pak vedla v to, že jsme vyvíjeli právě tady tuhle zásahovou rukavici.
Vy jste také pomohla vyvinout ponožkoboty. Co to je za typ obuvy?
Ponožkoboty si myslím, že jsou jedna z zajímavých možností, kdy tak, jak jste vyzmiňovala bosou chůzi ve městě, která není asi úplně ideální, tak myslím si, že i ponožkoboty jsou revoluční v tom, že přináší pohodlí ponožky a přináší ochranu, dejme tomu, barefootové obuvy, když tady ta ochrana je ještě menší a přináší vám vlastně pocit i ve městě toho, že jdete bosky, ale přitom jste chráněn právě před tou špínou. Nebo
takže mají něco jako podrážku?
Mají něco jako podrážku, no teďka bychom se dostávali k odborné terminologii. Dejme tomu, že mají něco jako podrážku, ano.
Nešlo by vyvinout něco jako rostoucí boty? A teď se ptám jako matka dvou dětí, vy sama máte 4 děti, nebyla by to výhoda?
Nebyla. Nebyla by to výhoda, protože zase u těch dětí se musíte zamyslet nad tím, co vlastně potřebujete. A myslím, že tohle je strašně důležitý. Já sama, zase když přijdou maminky a když mám doporučit nějakou dětskou botu, tak říkám, zamyslete se na to, co to dítě potřebuje. A to dítě potřebuje co? Potřebuje to, aby podešev boty byla odolná. Potřebujete mít možnost tu botu nějakým způsobem očistit, protože všichni víme, že ty boty nevypadají úplně ideálně. Stav ideál je, když ty boty můžete vzít a dát je do pračky. A pak taky víte, že pakliže to dítě se pohybuje venku tak, jak má, tak ty boty prostě vydrží 3 měsíce a ten pohyb venku ty boty prostě zničí a to dítě z těch bot vyroste, zničí je a nespatřuju v tom problém, protože ta bota byla užitá a využita do roztrhání. A rostoucí bota, já nevím, já vlastně si myslím, že tohle není to, co by mělo být to nejdůležitější. Nejdůležitější pro děti je, aby rodič vnímal, jak vypadá to dětské chodidlo, aby bota, kterou kupoval, ona nemusí být nákladná, ona vůbec nemusí být drahá, ona opravdu to může být bota, která stojí 400 korun, ale bude odpovídat tomu, co to dítě potřebuje. A já vždycky, a tady mám takovou zvláštní úchylku, když v létě opravdu jsem na koupalištích se svými dětmi, tak velmi často postávám na tobogánech. A není to z toho, že bych byla úchylná, ale je to z toho důvodu, že velmi často jako zkoumám, jak vypadají, jaký je stav dětských nohou. A často mě tam uvidíte brečet, protože ty dětské nohy jsou deformované, jsou zničený, kluci mívají podrostlej malíček, protože nemají dostatečný prostor v botech. A tohle to jsou pro mě signály, kdy asi rostoucí bota není tak důležitá, jako jenom absolutně prosté vnímání toho, jak noha mého dítě to vypadá.
Jak jsou na tom potom Češi s chodidly a chůzí? Umíme chodit?
A já myslím, že obecně chodit neumíme. Já si myslím, nebo i z toho, co vnímám, tak noha je velmi podceňovaná. My jsme dokázali tím, že chodíme v botách, které neodpovídají tvaru našeho chodidla, tak jsme si nohu dokázali vlastně absolutně znecitlivět. Velmi často, a to nejen v Čechách, ale ať už jsem dělala projekty na Zélandu, v Norsku, kdekoliv, když jsem se pohybovala po Evropě, tak jsem zjistila, že většina nohou je natolik znecitlivělých, že když máte boty třeba o 2 čísla menší, tak daný uživatel mi bude říkat, že ta bota je v pořádku. Speciálně dámy toto absolutně nevnímají. 2 čísla dolů, což je 12 mm, žádný problém. Pak přijde věk, kdy dámy mají 45, 50, 60, nohy jsou většinou zdeformované, jsou tam kladívkové prsty, vbočené palce, halux, ostruhy a říkají, ale čím to je? No my to máme dědičný, to je tím, už tu otázku neřeším. Ale ono to chce se pozastavit do toho, jak vypadala jejich obuv, jak vypadal tvar té obuvy. A já říkám, dostala jsem krásný dotaz, kdy člen Filharmonie za mnou přišel po jedné přednášce a říkal, no jo, ale co já mám teďka dělat? Já když hraju ten koncert, tak já tam opravdu musím mít ty lakýrky. Tam říkal, ale to není vůbec žádný problém. Já si myslím, že naprosto v pořádku, pak, když máte příležitost, pokud potřebujete mít společenskou obuv a ta svým tvarem opravdu je nějakým způsobem estetizovaná, tak je to v pořádku. Problém je, když vidím dámy, které jsou na vysokém podpatku ve velmi úzké obuvi celý den, tam samozřejmě nejenže vlastně ničíte svoji schopnost chodit v pořádku, ale i držet své tělo i pořádně dýchat. Takže tam vznikají problémy.
A naším hostem je stále šéfka ateliéru designu obuvi Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Jana Bůh. Máte 4 děti. Kolikery páry bot máte vůbec doma? Dá se to spočítat?
Já myslím, že moje děti nemají příliš mnoho párů botů. Oni je hodně rychle střídají, ale pakliže je to bota, tak jak jsem řekla, textilní, která se dá vyprat a můžeme ji poslat dál, tak ji posíláme dál. A pakliže je to bota, která je kožená, odpovídající tvaru, nicméně většinou malá, tak bohužel ta bota odchází do směšného odpadu a tím to končí. Nevím, kolik máme doma párů, ale většinou trvám na tom, aby děti měly jeden pořádný pár botů, pak to, co je nejdůležitější, tak jsou vždycky gumáky, protože bydlíme i blízko lesa a děti se hodně často pohybují venku, takže gumáky jsou určitě nedílnou součástí a já bych řekla, že my asi na těch botech úplně, jak už se říká lidově, neulítáváme.
Vy jste taky před malou chvílí zmínila, že jste působila na Novém Zélandu, v Singapuru, ve Velké Británii, podílela jste se na projektech v Německu, v Dánsku. Co nakonec rozhodlo o tom, že zakotvíte ve Zlíně?
Já jsem dočasně zakotvená, nevím, jestli je to na furt. Já si myslím, že jako Zlíněčka mám povinnost tady předat to, co jsem se naučila a to, co jsem poznala. A nabídka být nebo pracovat na univerzitě a předávat znalosti studentům a vlastně je spojovat s těmi působišti nebo i s těmi možnostmi ve světě, který jsem měla já, tak mi to přišla jako přirozená povinnost. A ještě kdysi dávno, když mě na škole podporoval pan Pivečka, nadace pana Pivečky, tenkrát vlastně, když jsem byla nesmírně vděčná jako studentka, tak on říkal, ne, tak jako nic, tady já od tebe samozřejmě nikdy nic nechci, ale jediný, co je a co je důležité, musíš v tom pokračovat. A já to beru jako naprosto důležité pokusit se předat, pakliže mám co předat to studentům a ukázat jim, že je nevychovávám pro to, jestli tady je v Čechách obuvnický průmysl, který je uživý. Ale snažím se vychovat k tomu, že můžu působit kdekoliv na světě a to, co se naučí, tak rozdávat. A myslím, že i to spojení vnímání těla a anatomie a biomechaniky chodidla dohromady s designem je natolik unikátní, že to může dovést kamkoliv do světa a můžou být dobrou součástí jakéhokoliv vývojového centra.
Koronavirová pandemie, myslím, v uplynulých měsících ukázala, že se řada věcí dá dělat na dálku. Myslím, že mezi ty věci patří taky design. Je to výhoda tohoto oboru, anebo potřebuje naopak přímou interakci s ostatními designéry, vývojáři, anebo třeba i spotřebiteli?
Já si myslím, že design ve svém, tak jak ho vnímám já, a je to bauhausovské, tak si myslím, že potřebujete mít kontakt s tím člověkem, pro kterého to děláte. A to třeba se mi velmi často na projektech vlastně nesmírně vyplatilo. A ať už to byl projekt, který jsem vlastně na Zélandu dělala pro novozélandskou vládu, tak první, od čeho jsem se vždycky odpíchla, byl spotřebitel. To znamená, pakliže dělám dětskou botu a pozvali mě na Zéland, abych vyvinula vlastně celou řadu obuvy naprosto od nuly, tak první, co mě zajímalo, jak vypadá noha, jak se tam děti pohybují, co dělají, v jakých prostředích se pohybuje ta bota potom s nimi. A stejně tak je to pro mě jako pro designéra nesmírně důležité. Třeba když jsme vyvíjeli se zlínskou firmou zásahové obutí zase pro hasičské sbory, kde je nesmírně důležité zjistit, jaký je stav věcí. A když už máte i botu vyvinutou, nebo tady takovou vysokou holeňovou téměř kozačku, hasiči tomu říkají půl litr, když je vyvinut, tak stejně tak je pro vás velmi důležité, když tu botu vyvinete, tak ji vyzkoušet a zjistit, jestli opravdu úchop, jakým jste si myslela, že vám pomůže nebo pomůže tomu hasiči, aby se nazul, funguje, jestli ta bota sedí tak, jak má. Tady toto je specifická disciplína designu, kdy musí bota vlastně sedět. To, co je na botě strašně důležité, je, aby odpovídala noze. Není to jako oděv, kdy centimetr, který je větší nebo menší, relativně nehraje tak velkou roli. U nás v botech je určitě důležité, aby bota správně padla noze. A to bohužel online nevyzkoušíte. Takže ano, jisté části vývoje mohou být odprezentovány online, tohle je určitě úžasný a já jsem takhle pracovala vlastně už před těmi 10 lety v rámci vývoje, který jsem dělala právě na Zélandu a pak jsem se tam následně odstěhovala, ale první etapy byly vlastně už tenkrát online. Ale pak jsou fáze, kdy potřebujete produkt opravdu dohlídat do konce a to se bohužel bez fyzické účasti neobejde.
Tak mě napadá, že asi nejstarší lidská bota, kterou známe, je stará přibližně 5300 let. Dokonce ji mohli prozkoumat i čeští zlínští odborníci. Je to bota Eciho, mumie muže z pozdní doby kamenné. On chodil v tom nejdrsnějším terénu. Dá se říct, že jeho obuv byla treková? Mohla by dnešní high-techové boty v něčem překonat?
Ona nebyla treková, ona byla barefootová. Ona to není nejstarší dochovaná obuv na světě. Nejstarší dochovaná obuv na světě je oregonský sandál, a protože máme ve Zlíně úžasnou odbornici paní Štýbrovou, tak by mi asi neodpustila, že jsem, ano, že jsem toto nechala. Nicméně, když se podíváte na obutí Eciho, na jehož restaurování a vůbec výzkumu se podíleli pan docent Hlaváček a pan inženýr Křešák vlastně z fakulty technologické, tak bylo to úžasné, že dělali repliku této boty, pak vlastně existuje krásná kniha, která pojednává o tom, když pánové uskutečnili v této obuvi i výšlap nebo túru tady v této obuvi. Já myslím, že nejvíc to asi připomíná nikoli obuv trekovou, která je velmi pevná a strukturovaná, ale tady to vystlání slámou a medvědí kůže, myslím, že to nejvíc připomíná koncept naší obuvy barefootové, kdy to i tím zdrojem těch materiálů, tak je to velmi přírodní obuv.
Co se vám v životě nejvíc povedlo?
No, já myslím, že děti. Děti přináší nejvíc radosti.
A co se tedy ještě v životě nejvíc povede?
To nevím, každý den je výzva a každý den je krásná výzva.
Tak já přeju, ať to vydrží a přeju, aby vaše kroky byly vždycky příjemné, zdravé a směrovaly tím správným směrem. Naším hostem byla dnes šéfka ateliéru designu obuvy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Jana Bůh. Díky za to.
Děkuji a přeji i vám i všem posluchačům šťastné kroky.